إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimakumullah. Di antara anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita, dimudahkannya kita untuk menghadiri majlis ta'lim, untuk kita berusaha memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam serta petuah salaf umat ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, bagi kalian berita gembira yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan yang ia mencari padanya ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Apa yang kalian telah korbankan dari waktu dan tenaga, apa yang kalian telah keluarkan dari biaya untuk mendatangi majlis taklim ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, mengganti dengan lebih baik dari apa yang kalian telah curahkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian belanjakan ini dalam kebaikan, saya Allah akan menggantinya. Sesungguhnya di antara ciri Ahlussunnah As-Salafiyyin yang paling menonjol adalah ihtimamuhum bil ilmi syar'i wa tatbiquhum al ilmi wa tatbiquhum al ilmi. Di antara ciri yang menonjol dari ciri Ahlussunnah As-Salafiyyin, mereka memiliki perhatian yang serius terhadap ilmu syariat dan mengaplikasikan ilmu syariat ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini diantara ciri Ahlussunnah As-Salafiyyin dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Karena dengan seorang mendalami ilmu syariat ini dan mengamalkannya, dia terjauh dari dua kelompok yang setiap sholat kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kelompok tersebut, yaitu kelompok al-maghdub alaihim, kelompok orang yang dimurka oleh Allah, yaitu kelompok al-yahud, di mana mereka memiliki ilmu namun mereka tidak mau beramal. Mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, namun mereka enggan untuk menjalankannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah ad-dallin atau ad-dallun, yaitu orang-orang Nasara yang mereka rajin beramal namun tidak di atas ilmu pengetahuan. Ahlussunnah as-salafiyin, mereka selalu berusaha untuk menambah dan menambah ilmu, karena memang seberapapun waktu yang kita curahkan untuk ilmu ini, ilmu akan datang pada kita hanya sebagian. Kalau seluruh waktu kita curahkan untuk ilmu, ilmu akan datang pada kita hanya sebagian. Lalu bagaimana kalau menimba ilmu hanya sekedar mengisi kekosongan? Ahlussunnah wal jamaah as-salafiyun sangat berbeda dengan al-hizbiyun, di mana al-hizbiyun secara umum mereka tidak mementingkan dengan ini. Ada mungkin dari mereka yang semangat dalam menimba ilmu, namun jauh dari mempraktekkan, mengaplikasikan ilmu yang telah mereka timba. Ada pula mungkin dari mereka orang yang semangat beramal, namun amalannya tidak di atas ilmu. Benar kata sebagian salaf, kalau ada di tengah-tengah umat ini seorang alim yang bejat, maka padanya ada kesamaan dengan orang Yahudi. Kalau ada di tengah-tengah umat ini orang yang rajin beribadah namun di atas kebodohan, maka serupa dengan orang-orang Nasara. Al-Hizbiyun, orang-orang yang mereka tidak meniti jalannya Nabi dan generasi awal umat ini yang salih, yang mereka semangati adalah perkara-perkara dunia, yang mereka semangati adalah ilmu-ilmu keduniawian, sehingga apa yang saat ini kita semua jalani insyaallah ta'ala, kita sedang meniti jalannya as-salafus salih. Karena duduk di majelis ilmu adalah salah satu sebab Allah SWT akan memberikan keistiqomahan kepada seorang hamba, yang dengannya dia mengenal yang halal dari yang haram, dia menjadi tahu mana yang sunnah dari yang bid'ah, mana itu perintah, mana itu larangan. Kemudian ma'asyiral ahibbah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian ketahuilah bahwa berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah adalah amalan yang paling agung, atau termasuk amalan yang paling agung, amalan yang paling banyak mendatangkan kemaslahatan, baik bagi individu atau bagi masyarakat. Bagaimana tidak? Berdakwah adalah tugasnya para nabi dan para rasul, dan jalannya orang yang mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia kepada agama Allah dan ia beramal salih serta mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sarana dakwah adalah mendirikan ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah Islamiyah, serta mengadakan majelis-majelis ta'lim. Ini di antara sarana. Demikian pula menebarkan buletin-buletin ilmiah, majalah-majalah ilmiah, kitab-kitab ilmiah, ceramah-ceramah ilmiah. Ini bagian daripada wasailu dakwah, sarana dakwah. Kalaulah kaum musyrikin, mereka gencar menebarkan kemusyrikannya. Kalaulah orang-orang yang menyimpang, mereka tidak ada henti-hentinya menebarkan penyimpangannya melalui berbagai media, melalui berbagai cara. Bahkan mereka rela menginfakkan harta mereka dan apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan kebatilannya. Tentunya ahlul haq, para pengikut jalan Nabi alaihi assalatu wassalam, lebih dari itu, mereka rela mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya, biayanya untuk kemajuan agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka rela menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bahkan orang-orang kafir, mereka saling berwasiat agar mereka istiqamah di atas kekafirannya. Saling berpesan satu dengan selainnya untuk memegang teguh keyakinannya, keyakinan mereka yang batil. Allah SWT menyebutkan tentang mereka, ucapan mereka, animshu wasbiru ala alihatikum. Animshu, lanjut saja, kata mereka, lanjut saja kalian. Gak usah mundur menghadapi orang yang beriman, kata mereka. Lanjut. Wangsuru alihatikum. Wasbiru, dan bersabarlah. Wangsuru alihatakum, kata mereka. Dan belalah Tuhan-Tuhan kalian. Sampai segitunya mereka dalam saling berwasiat di antara mereka dengan kebatilan. Harta mereka curahkan, bahkan nyawa pun rela mereka korbankan demi membela kebatilannya. Mereka saling berwasiat satu dengan selainnya untuk bersabar dalam kebatilannya. Animsyu wasbiru ala alihatikum. Lanjut saja, kata mereka. Dan bersabarlah dan tolonglah, belalah Tuhan-Tuhan kalian. Oleh karena ini, barakallahu fikum, karena ad-da'wah ilallah, mengajak manusia pada agama Allah, yang diantaranya tadi bentuknya adalah kita mendirikan ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren yang dididik padanya anak-anak kaum muslimin, diajari mereka kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengadakan majlis-majlis ilmu, menebarkan buletin-buletin ilmiah dan yang lainnya. Maka dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT menulis kebaikan kepada setiap orang yang punya andil dalam berjalannya daurah ilmiah ini atau majelis ilmu ini. Siapapun yang punya andil dalam berjalannya kegiatan yang baik ini, semua mereka adalah tim kebaikan. Karena dakwah adalah amalan kolektif yang terwujud padanya at-ta'awun, kerjasama yang baik antar ikhwah. Ada bagian misalnya publikasi, ada bagian ya, penjemputan, ada bagian ya, sarana-prasarana dan yang lainnya. Mereka semuanya mendapat bagian dari pahala insyaallah ta'ala. Karena semua orang yang ikut andil dalam kebaikan, mereka telah andil dalam pahala. Makanya kalau misalnya, ini misal saja, pemerintah misalnya mengirim pasukan untuk misi jihad misalnya, pemerintah mengirim pasukan misalnya 1000 personil, kemudian mereka berangkat. Tentu tidak semuanya mereka itu terjun berhadapan dengan musuh. Ada dari mereka tim logistik, dari mereka tim kesehatan dan sebagainya. Mereka semuanya satu kesatuan yang misi tersebut akan terwujud dengan adanya kerjasama. Kemudian dari 1000 personil yang diutus, misalnya mereka membuat camp di satu tempat, kemudian pimpinan mereka mengirim regu pasukan misalnya 200 orang untuk misi jihad. Kemudian dari 200 orang ini mendapat ghanimah, mendapat harta rampasan perang misalnya. Ini yang dapat ghanimah, harta rampasan perang, bukan hanya 200 orang saja, mereka yang di camp pun semuanya dapat. Karena mereka satu tim. Mereka satu tim. Ya. Samalah misalnya dengan ini, misal saja. Ya. Apa ya? Contohnya ya, pertandingan bola lah ya, atau apa? Ya, misalnya kan ada pemain cadangan, ada pemain yang mungkin gak diterjunkan. Ya, tapi ketika tim itu menang ya, mereka ini gak diterjunkan atau cadangan pun ikut apa? Dapat bagian ya kan? Nah, seperti itu. Jadi rahmat Allah luas. Dalam dakwah ini yang dapat pahala bukan hanya yang berdakwah kalau dia ikhlas ya, tapi semua yang terlibat dan ikut andil dalam dakwah tersebut. Apapun posisi dia, seperti apapun kapasitas dia. Masyaallah lahibah rahimakumullah. Terlebih al-ma'ahid al-islamiyah, pondok-pondok pesantren yang diajarkan padanya firman Allah, sabda Rasulullah, dan petuah-petuah generasi awal umat ini, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kaum muslimin di saat ini, satu hal yang harus, satu hal yang sangat urgen. Di saat berbagai macam aliran tumbuh subur bak jamur di musim penghujan, dan berbagai macam aliran mereka berusaha untuk merekrut sebanyak-banyaknya orang yang bisa direkrut. Maka tentu ini akan menjadi pemicu dan pendorong alul haq untuk lebih semangat, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab yang besar di atas pundak mereka untuk menyelamatkan diri mereka dan umat mereka. Untuk menyelamatkan umat ini dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan ketahuilah bahwa berjihad dan front ini adalah jihad yang besar. Berjihad dalam front dakwah dan membersihkan jalan dakwah dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan menanamkan nilai-nilai akidah yang kokoh dan nilai-nilai agama yang murni, ini bagian dari jihad yang besar. Kalau jihad menenteng senjata di medan laga, orang yang bodoh pun bisa. Hanya dia punya kekuatan dan keberanian, biiznillah insyaallah bisa. Tapi berjihad dalam front ini, menghadapi syubhat, membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang, membentengi umat dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ini tidak semua orang bisa. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang para pejuang-pejuang dakwah at-tauhid, para pejuang-pejuang seperti ini, beliau mengatakan humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Mereka adalah orang yang sedikit jumlahnya, namun mereka orang yang besar kedudukannya di sisi Allah. Al-aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Orang-orang yang berjuang dalam front ini sedikit jumlahnya, namun mereka besar kedudukannya di sisi Allah. Sesungguhnya perhatian atau memperhatikan tentang hal bagaimana mendidik anak-anak muslimin dan menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak muslimin termasuk faktor yang terbesar untuk terwujudnya masyarakat yang islami, terwujudnya masyarakat teladan yang akan nampak di tengah-tengah mereka celupan sibghah diniyah, akan nampak di tengah-tengah mereka celupan keagamaan, akan terlihat secara nyata dalam tingkah laku mereka dan ucapan mereka. Namun ma'asyiral hibba rahimakumullah, posisi dakwah dan tarbiyah serta menebarkan kebaikan tidak akan bisa dijalankan dengan baik dan tidak akan nampak buahnya kecuali dengan beberapa perkara yang insya Allah akan kita sebutkan sebagai nasihat untuk diri saya dan antum sekalian. Di antaranya barakallahu fikum, di antara nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya, alal qa'imina biha al-ikhlas wasy'ur bi'idamil mas'uliyah, adalah orang yang mereka memikul tanggung jawab dakwah dan mengemban tugas yang mulia ini, mereka senantiasa menjaga keikhlasan dan merasa besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundak kita. Karena memang tugas ini serupa dengan tugasnya para nabi dan para rasul. Ya. Ketika seorang mungkin dia berdakwah atau meluangkan waktunya dalam dakwah ini, terkadang dibayang-bayangi oleh pikiran-pikiran yang mungkin akan melemahkan tekad dia. Kalau saya masih berkutat dalam bab ini, saya serius dalam bertahun dalam dakwah ini, sementara saya punya cita-cita, punya ini, kapan saya akan meraih cita-cita tersebut? Atau orang-orang mereka sudah memiliki fasilitas duniawiyah yang memadai, yang bagus, sementara saya belum. Kapan saya akan bisa mengejar mereka? Terkadang hal ini menghantui sebagian orang. Dan ketahuilah bahwa dunia di sisi Allah sangatlah rendah, sangatlah hina. Sementara pahala dari amal kebaikan tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan orang yang memperjuangkan agamanya dalam keadaan mereka tidak tercukupi. Akan tiba saatnya, di saat mereka istiqomah dan terus ikhlas dalam mengemban dakwah ini, Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Namun pertolongan dari Allah akan datang sebatas dengan perjuangan yang kita berikan. Dahulu dikatakan al-ma'unah ala qadril mu'nah, bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita berikan. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, maka kita membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Sebatas perjuangan kita, sebatas itu pula yang akan kita terima dari pertolongan Allah. Allah SWT mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dahulu ada sebagian salaf mengatakan, mengomentari ahlul hadis yang mereka hari-harinya senantiasa mengkaji hadis Nabi alaihi salatu wasalam, menebarkan hadis Nabi dan menjaga kemurnian hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagian salaf mengatakan, laisa qaumun khairan min ahlil hadis, annasu fi talabid dunya wa hum fi iqamati din. Tidak ada orang seperti ahlul hadis, orang-orang sibuk ngurusi dunia sementara mereka sibuk menegakkan agama. Laisa qaumun khairan min ahlil hadis, tidak ada kaum yang lebih baik daripada ahlul hadis. Annasu fi talabid dunya, manusia mereka sibuk mencari dunia, wahum fi iqamatiddin, sedangkan ahlul hadis mereka menegakkan agama. Kemudian masyaallah ahibba rahimakumullah, adalah orang-orang yang mereka terjun dalam tahun dalam dakwah ini bersabar atas apa yang dihadapi dari hal-hal yang tidak mengenakkan di jalan dakwah. Dan hal-hal yang tidak mengenakan ada kalanya yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Bisa jadi ada sedikit masalah dengan ikhwah. Bisa jadi kita berdakwah ada sedikit masalah dengan anak-anak kita, bahkan dengan istri-istri kita, atau bahkan dengan para wali, santri dan yang lainnya. Hadapi permasalahan dengan kepala dingin. Selalu mengedepankan akhlakul karimah dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Jaga ucapan dan jaga perbuatan, karena orang yang memegang dakwah ini adalah panutan, sehingga kesabaran mereka harus lebih daripada umumnya orang yang mereka ya, tidak seperti ini. Dan ada kalanya permasalahan datang dari luar, eksternal. Lagi-lagi hadapi semuanya dengan ya, baik, selalu memohon bantuan pada Allah untuk dimudahkan urusannya, karena memang dakwah ini milik Allah. Maka hal-hal yang menimpa dakwah ini kita banyak-banyak memohon pada Allah untuk diberi kemudahan dan dilepaskan dari berbagai aral dan rintangan. Demikian pula orang yang berjibaku dalam tarbiyah dakwah dan majelis ilmu, siapapun dia, hendaklah selalu bersemangat untuk menambah wawasan ilmu syar'i serta mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, serta tidak pelit dengan nasihat serta ilmu yang telah dia serap, sehingga kebaikan merata di tengah-tengah umat. Berarti di samping seorang dia memberikan apa yang dia tahu dari ilmunya, dia pun terus ya senantiasa memperbanyak khazanah, menambahkan ilmu. Allah SWT tidaklah memerintahkan Rasul-Nya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah SWT mengatakan waqur rabbi zidni ilman. Waqul, dan katakanlah wahai ar-rasul, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ya, bagaimana seorang dia berdakwah, bagaimana seorang dia berjibaku dalam tarbiyah ini kalau dia sendiri tidak menambah keilmuannya. Dahulu orang Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu ya tidak bisa memberi. Kalau seorang dia itu berdakwah kemudian dia enggak ngerti apa yang mau disampaikan, apa yang mau diberikan, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu bagaimana dia bisa memberi? Kemudian nasihat berikutnya untuk seluruh ikhwah wal akhwat dan seluruhnya, untuk menampakkan ruh ta'awun di antara ikhwah untuk memperkuat dakwah ini. Sesungguhnya at-ta'awun, saling menopang, saling bahu-membahu, sengkuyung di atas kebaikan dan takwa, termasuk dari sifatnya orang yang beriman. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantulah kalian di atas kebaikan dan takwa. Iya. Kalau tadi sudah kita sebutkan bagaimana orang-orang kafir, mereka rela menginfakkan harta mereka untuk menghalangi agama Allah, lalu mengapa kita pelit untuk menegakkan agama Allah? Kalau dahulu orang-orang kafir dan selalunya saling berwasiat satu dengan selainnya untuk memegang teguh di atas kebatilannya, tentu orang-orang yang beriman mereka akan saling berwasiat, berpesan untuk berpegang teguh di atas kebenarannya. Sesungguhnya dakwah ini akan kuat dengan adanya kerjasama yang baik. Coba kita lihat sedikit saja, kita tarik ke belakang, kembali kita membaca sejarah yang masih terlipat atau sejarah yang banyak dilupakan oleh umat. Bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasalam berhijrah dari Mekah ke Madinah? Sesampainya di kota Madinah, di jantung kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasalam mendirikan masjid. Masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin yang tidak dibedakan si kaya dari si miskin, tidak dibedakan orang pejabat dari rakyat jelata. Semuanya ruku dan sujud di hadapan Allah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ketika mereka membangun masjid Nabi, para sahabat mereka bersemangat bersama-sama membangun masjid Nabi. Para sahabat mengambil batu per batu, satu batu, satu batu. Dan waktu itu sahabat Ammar bin Yasir membawa dua batu, dua batu. Dua batu, dua batu. Intinya semuanya hadir. Rasul alaihi assalatu wassalam pun ikut. Sehingga ini memompa semangat para sahabat. Ketika pimpinan umat mereka pun bukan hanya berkata, namun juga menjadi teladan, maka para sahabat pun mereka semangat. Memang kebaikan itu butuh untuk dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa dakwah ini tanpa ada kerjasama yang baik. Masjid Nabawi adalah salah satu contoh dalam sejarah bagaimana berdirinya Masjid Nabawi ini. Nabi mengajari para sahabat untuk at-ta'awun, ya, untuk bersama-sama membangun sarana ibadah, sarana kebaikan. Dan Masjid Nabawi adalah universitas Islam pertama dalam sejarah. Dengan guru besarnya adalah Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, dan para mahasiswanya adalah sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Dengan tempat yang sederhana, namun mampu melahirkan manusia-manusia yang berkarya guna, manusia-manusia yang mereka mampu membuka hati-hati manusia, mengetuk hati-hati manusia yang tadinya mereka kafir kemudian beriman, yang mereka tadinya bodoh kemudian menjadi orang yang pintar dengan seizin Allah SWT. Dalam waktu yang singkat, para sahabat yang mereka adalah didikan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menebar ke seantero bumi. Dalam waktu yang sangat singkat, di masa Khalifah Umar bin Khattab, dua simbol negeri, negara terkuat waktu itu jatuh di tangan kaum muslimin. Jatuhlah Kaisar Roma dan jatuh pula Kisra di Persia. Para sahabat Nabi, mereka setelah mendapatkan bimbingan dari Nabi alaihi assalatu wassalam, mereka mengamalkan apa yang telah mereka serap dan mereka menebarkan dakwah. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menebar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Kufah, ke Irak, ke Syam, Palestina, dan yang lainnya. Bukan mereka tidak tahu keutamaan tinggal di kota Madinah. Mereka tahu besarnya keutamaan kota Madinah. Namun mereka tahu besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundak mereka. Dan besarnya amalan dakwah. Ibnu Mas'ud misalnya ke Kufah. Abu Musa al-Asy'ari dikirim oleh Umar bin Khattab ke Kufah juga. Abu Darda di Syam, Amr bin As ke Mesir. Dan mereka menebar. Sehingga benar tadi seperti dikatakan bahwa Masjid Nabawi adalah universitas Islam pertama dalam sejarah. Dengan guru besarnya yaitu Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, dan para mahasiswanya adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Mampu melahirkan orang-orang yang besar, yang bisa merombak yang kondisi dunia dengan seizin Allah, yang tadinya mereka di atas kekufuran, kemudian mereka memeluk Islam. Yang sebelumnya mereka di atas kebodohan dan kejahilan, kemudian mereka, ya, diberi pencerahan. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang tahu arti hidup dan kehidupan. Masyiral ahibba rahimakumullah, lihat pula bagaimana kaum muslimin ketika pasukan koalisi merayap pimpinan panglima besar Abu Sufyan bin Harb, di mana dia merekrut kabilah-kabilah Arab waktu itu untuk membumi hanguskan kota Madinah beserta penduduknya. Ini pasukan yang besar sekali waktu itu dalam sejarah. Pasukan gabungan koalisi dari kabilah-kabilah kuat dengan semangat jahiliyah yang membara, siap untuk membunuh Nabi dan para sahabat dan membuih hanguskan kota Madinah. Pergerakan mereka terbaca saat mereka merayap menuju kota suci Madinah pun tercium beritanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi segera melakukan rapat darurat dengan para sahabat, menentukan kebijakan langkah apa untuk membentengi kota Madinah dari serangan musuh-musuh Allah ini. Demikianlah Nabi, bukan seorang yang otoriter. Nabi alaihi assalatu wassalam, mereka, dia mendengar usulan-usulan dari para sahabat. Usulan-usulan dari para sahabat, kiranya apa jalan yang terbaik untuk membentengi kota Madinah dari serangan pasukan koalisi ini. Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, dahulu di tempat kami di Persia, kalau ada serangan seperti ini kami membuat parit sebagai benteng pertahanan. Parit yang dalam, yang lebar, yang panjang, sehingga Madinah dikelilingi oleh parit. Karena memang waktu itu kendaraan tempur musuh-musuh adalah kuda atau unta, sehingga tidak bisa melompati parit yang lebar, yang dalam, yang panjang. Sebagai benteng pertahanan. Dan Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi. Di sini sebagian masyayikh mengatakan, sebagian mengatakan bolehnya seorang mengambil strategi orang kafir dalam perang selama strategi tadi tidak menyelisih syariat. Salman Al-Farisi mengatakan, dahulu kami di Persia, Persia kan negeri kafir, kalau ada ancaman musuh seperti ini kami membuat parit sebagai benteng pertahanan. Demikian pula Nabi alaihi assalatu wassalam bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan kebijakan. Seperti ini ciri pemimpin yang baik. Karena sesuatu yang diambil dengan musyawarah, dengan mupakat, baik dan buruknya, menang dan kalahnya, semuanya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak akan dinisbatkan kepada seorang. Andai kata menang pun tidak akan mengatakan sayalah pahlawannya. Andai kata kalah pun kemudian tidak, ya kemudian menjadi bahan ya cemoohan, karena ini sudah menjadi kata mufakat, baik dan buruknya, menang dan kalahnya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan para sahabat menggali parit, mereka bekerja sama. Keputusan ini bukan tanpa resiko. Anda bisa bayangkan di zaman yang tidak ada alat berat untuk menggali parit, sementara kota Madinah itu ya berbatu, tidak semudah ya tanah dekat pantai yang mungkin apa namanya berpasir misalnya. Ini keputusan bukan tanpa resiko. Keputusan ini betul-betul apa namanya ya seorang siap untuk mencurahkan apa yang bisa dicurahkan. Sahabat Jabir, dia mengisahkan ya satu sisi dari sisi yang unik dalam tahunnya sahabat dan Rasul dan sahabat dalam apa namanya perang Khandaq ini, yang dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita, yang dijadikan panutan bahwa memang ketika keterbatasan finansial jangan menjadi alasan untuk kita tidak berbuat. Keterbatasan finansial jangan menjadi alasan untuk kita tidak berdakwah, untuk kita tidak berkontribusi dalam kebaikan ini. Sahabat Jabir mengatakan, "Famakatsna salasata ayyam lam natadawwaq dawqan." 3 hari kita menggali parit, enggak mencicipi makanan apapun. Ya bisa dibayangkan kalau kita kerja bakti, sehari saja enggak ada snack-nya, enggak ada makannya, enggak ada minumnya, seperti apa. Tapi para sahabat tidak protes. Para sahabat mereka dengan semangatnya, ya, bahkan mereka mengatakan, ya, "Nahnul ladina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan wal musyrikuuna qad baghaw 'alaina wa in aradu fitnatan abaina." Mereka mengucapkan syair-syair yang dengannya mereka terhibur dari letihnya mereka menggali parit. Ya, mereka menyebutkan syair-syair yang menyemangati, ya, mereka dalam memperjuangkan agama Allah. "Nahnul ladina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan wal musyrikuuna qad baghaw 'alaina wa in aradu fitnatan abaina." Kamilah orang-orang yang berbaiat sumpah setia kepada Muhammad untuk senantiasa memperjuangkan agama Allah selama-lamanya. Orang-orang musyrikin mereka telah zalim kepada kita jika mereka menghendaki, ya, kemusyrikan dan penyimpangan, kita pun menolaknya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mendoakan para sahabat, ya, mendoakan mereka dengan kebaikan. 3 hari menggali parit, tidak mencicipi apapun. Seperti itulah Islam diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Namun apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam? Mereka adalah orang-orang yang punya tekad yang kuat, yang dengan itu, dengan seizin Allah, agama ini diperjuangkan. Bahkan barakallahu fikum, di antara ta'awunnya, kerjasamanya, sahabat dalam kebaikan, terkadang sebagian mereka saling bergantian datang ke majelis Nabi. Sehari-hari ini datang ke majelis Nabi, tetangganya kerja. Besok tetangganya datang ke majelis Nabi, yang ini kerja. Seperti itu. Seperti sahabat Umar bin Khattab dengan seorang dari Ansor. Rumahnya bersebelahan. Satu hari Umar bin Khattab datang ke majelis Nabi. Tetangganya orang Ansor, dia kerja karena dia punya keluarga, punya tanggungan. Besok sebaliknya Umar kerja. Umar ketika pulang, dia menyampaikan bahwa tetangganya yang tidak hadir. Tadi yang Nabi sampaikan di majelis demikian. Besok sebaliknya Umar kerja karena dia punya keluarga, punya tanggungan. Kemudian tetangganya orang Ansor ini duduk di majelis Nabi. Pulang dari majelis, dia menyampaikan apa yang didengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga hal yang aneh kalau ada orang misalnya lagi-lagi alasan, "Oh maaf, saya gak bisa hadir di majelis ta'lim." Padahal, ya, mungkin setengah tahun sekali saja. Gak disempatkan, setengah tahun sekali gak sempat. Hanya barang berapa jam duduk, 2 jam, 3 jam, gak sempat. Lah kamu untuk dunia seluruh waktunya dari pagi sampai malam, ya, kamu korbankan demi dunia, barat itu akan ditinggal kalau kamu mati. Untuk bekal kamu yang selamanya itu ilmu dan amal, kamu beralasan? Allah SWT mengatakan, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah." Bahkan manusia itu sebenarnya ngerti terhadap dirinya, walaupun dia menyampaikan alasan-alasannya. Mana mungkin orang, ya, tidak ada waktu. Barang misalnya seminggu sekali kah, atau sebulan sekali, tidak ada waktu, barang sejam dua jam. Untuk perkara agama Anda tidak meluangkan waktu. Untuk mengerjakan agama Allah Anda pelit. Ya. Sementara untuk dunia, ya, seluruh waktu, ya, kamu curahkan pada subhanallah, dunia ini akan kita tinggal. Seorang yang dia mati akan diiringi oleh tiga perkara. Akan diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya, dan diantar oleh amalannya. Ketika keluarganya sudah selesai dalam proses penguburan, dia akan pulang. Hartanya, kendaraannya yang mengantar dia ke kuburan, setelah selesai proses penguburan, akan dibawa pulang juga kendaraannya. Yang akan menemani dia di alam kuburnya adalah amalannya. Kalau dia mengatakan, Ustaz, tapi ada kok orang yang meninggal, hartanya juga dibawa, dimasukkan ke peti, ya, dimasukkan juga ke kuburannya. Jawabannya, enggak manfaat, mubadir. Dia sudah ada di alam barzah, apa faedahnya? Emas berlian, mutiara, intan mutiara, dan sebagainya, dimasukkan ke peti, ya, apa faedahnya? Dia sudah mati, enggak memanfaatkan itu semua, mubadir yang seperti itu malah. Ya, yang menemani dia adalah amalannya. Masyaallah ahibba rahimakumullah. Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam ada seorang sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kerja membiayai saudara saya yang duduk di majelis Anda. Maksudnya gambaran dia, enak ya saudara saya nafkahi, sementara saya yang letih kerja. Dia duduk di majelis, padahal duduk di majelis bukan ya kemudian letihnya ya itu apa namanya lebih sedikit dari orang yang kerja mengeluarkan keringat. Bisa jadi letihnya itu berhari-hari belum tentu hilang karena dia butuh mikir, butuh ini dan sebagainya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah karena kamu ya mengurusi saudaramu. Ingat ya, kalau kita mengurusi saudara kita, mengurusi kebaikan, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita. Lagi-lagi kita ingat akan ayat tadi, intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan bela kalian. Dan ingat apa yang sudah kita sebutkan juga, bahwa al-ma'unah ala qadril mu'nah, bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita berikan. Seberapa perjuangan yang kita telah curahkan, seperti itu pula ya yang Allah akan berikan pada kita. Jangan kita tidak berbuat kemudian kita punya cita-cita yang muluk. Jangan kita tidak ya atau pelit untuk memperjuangkan agama Allah ini dengan waktunya, hartanya, dan apa yang kita miliki, kemudian kita cita-citanya setinggi langit. Ya, al-ma'unah ala qadril mu'nah. Sesungguhnya rukun Islam mengajari kita. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, mengajarkan kepada kita ini untuk kita rela mengorbankan harta, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan semua apa yang kita miliki demi kebaikan Islam dan muslimin. Ya, Allah jadikan rukun Islam bervariasi. Sholat, seorang mengeluarkan tenaganya. Seorang dididik untuk dia ya dermawan dengan tenaganya. Ya, untuk apa namanya? Kebaikan. Zakat padanya ada bentuk kedermawanan dengan harta. Haji, seorang ya diajar untuk dermawan dengan tenaga, waktu dan apa? Hartanya. Rukun Islam yang lima, ketika kita jalankan, jangan hanya sekedar rutinitas yang kosong dari makna. Kita gali dan selami apa dibalik daripada rukun Islam tersebut, sehingga ketika kita menjalankannya penuh dengan makna. Ketika kita menjalankannya biiznillah, kita tahu setidaknya apa hikmah dibalik itu semua. Hendaklah kita memiliki andil dalam kebaikan, memiliki andil dalam jalan dakwah, dengan apa yang kita miliki. Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan. Orang yang mempublikasikan adanya apa namanya majlis taklim, orang yang mengajak-ajak orang lain, ayo kita hadiri majlis. Orang yang apa yang dia bisa berikan ya andilnya dalam ya tarbiyah majlis taklim, insyaallah taala akan mendatangkan pahala. Jangan kita pelit dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki. Meskipun kondisi kita dalam keadaan misalnya kurang menentu, kalau kita sedikit saja kembali membaca sejarah para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang siap memegang tanggung jawab Islam ini meskipun dalam kondisi mereka serba sulit. Pasukan di bawah pimpinan komandan Abu Ubaidah Ibn Jarrah waktu itu diutus oleh Nabi alaihi assalatu wassalam untuk suatu misi yang mulia. Dan kondisi waktu itu sedang serba kekurangan bahan makanan. Setiap personil dari pasukan jatah makannya hanya satu buah korma. Ini mau perang bukan mau daurah. Ini mau tempur menghadapi musuh. Juga perjalanan yang jauh dengan kendaraan dan medan yang sulit. Tapi apa kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kondisi kita sedang paceklik, nanti saja kalau sudah panen. Tidak. Dahulu seorang penyair mengatakan, innal karima, atau dahulu dikatakan, innal karima lau du'ya ila tu'natin ajaba. Orang yang memiliki jiwa yang mulia, andai kata dia diundang untuk tempur, siap untuk apa namanya menghadapinya. Kalau diundang makan-makan siap, ya kan? Ini tempur loh. Innal karima lau du'ya ila tu'natin ajaba. Orang yang mulia kalaupun diajak kepada pertempuran siap untuk apa namanya menjalaninya. Kita ingatkan kembali bahwa apa yang kita keluarkan untuk kebaikan dari waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, semuanya akan diganti oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian belanjakan yang untuk kebaikan, niscaya Allah akan menggantinya. Qarun, bayangkan, paling kayanya orang waktu itu. Paling kayanya orang. Namun apakah kekayaannya berguna ketika dia itu menentang dakwah? Bahkan yang ada adalah Qarun dan hartanya diambleskan ke bumi, tidak ada golongan manapun yang bisa menolongnya. Apatah artinya kekayaan? Apatah artinya kekuatan? Apatah artinya ya kepandaian? Apatah artinya waktu yang luang kalau tidak ya digunakan untuk ya membela agama Allah? Sesungguhnya apa yang seorang hamba dia curahkan di dunia ini untuk kebaikan, itulah nostalgia yang paling berharga. Nostalgia yang akan dia senantiasa mengenangnya nanti dan akan merasakan hasilnya. Allah SWT mengatakan, al-malu wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan al-baqiyatus salihat, amal-amal salih yang kekal, amal-amal kebaikan, adalah lebih baik di sisi Rabbmu dan sebaik-baik yang diharapkan. Sehingga janganlah kita melewati dunia ini yang fana tanpa kita ya tidak berbuat kebaikan. Kesempatan emas di dunia ini hendaklah kita manfaatkan. Kehidupan dunia hanyalah sesaat, ibarat mimpi. Mimpinya orang yang tidur. Dan nanti orang-orang kafir ketika datang yaumul kiamah, mereka baru merasa bahwa kehidupan dunia hanyalah ibarat mereka berada di waktu pagi yang sebentar atau di waktu sore yang sebentar. Ya, bisa jadi ada seorang di dunia umurnya 80 tahun, ternyata di alam kubur sudah 1000 tahun dan masih menunggu dan menanti datangnya hari kiamat. Lebih lama tentu hidup di alam kubur daripada alam dunia. Dan lebih lama lagi yaitu hidup di alam akhirat yang kekal dan abadi. Untuk hari seperti itulah hendaklah kita mempersiapkan. Sebagaimana jauhnya perjalanan, maka sejauh itu pula bekal yang semestinya ya kita persiapkan. Masyiral ahibba rahimakumullah. Coba perhatikan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, kedermawanan mereka dalam memperjuangkan agama Allah adalah teladan dan selalu menjadi buah bibir yang indah. Buah bibir itu tidak selalu jelek ya. Buah bibir itu tidak selalunya apa? Jelek. Ini menjadi ya sebutan yang indah ya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Ketika perang Tabuk misalnya, ini perang yang menghadapi musuh yang berlipat, menghadapi kekuatan barat yang besar waktu itu. Di musim pasaklik, panas yang terik, perjalanan yang sangat jauh, padang sahara yang membakar. Maka dalam kondisi seperti ini terlihatlah para miliuner sahabat yang mereka rela menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Utsman bin Affan misalnya, beliau menginfakkan harta yang kalau mungkin dirupiahkan itu berapa miliar untuk kebaikan. Di zaman Abu Bakar pun pernah terjadi kelangkaan bahan makanan. Sebagian orang datang melapor kepada Abu Bakar, wahai khalifah, kondisi kita ini kekurangan bahan makanan. Bagaimana? Abu Bakar bukan tidak memikirkan, dia sebagai seorang khalifah memikirkan terus. Abu Bakar dengan penuh keyakinannya, insyaallah tidak sampai sore hari akan datang kemudahan dari Allah. Ternyata betul. Datang rombongan dagang, ya. Datang dagangan Utsman bin Affan. Ya kalau sekarang itu berapa ratus kontainer berisi bahan makanan. Ada gandum, ada minyak samin. Apa kebutuhan terkait dengan kebutuhan pokok ada. Ketika kafilah dagang Utsman ini sampai di Madinah, para saudagar-saudagar besar kota Madinah segera menyerbunya. Menyerbu itu bukan mau menyerang, maksudnya mengerumuni untuk segera membeli bahan makanan ini. Bukan memanfaatkan sulitnya manusia untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, bukan. Tapi para pedagang ini enggak tega. Muslimin sudah kelaparan, mereka butuh sekali. Mereka ingin mendistribusikan bahan makanan pokok ini kepada muslimin, bukan ingin ya mengail di air yang keruh. Bukan ingin mengeruk keuntungan di balik kesusahan orang, bukan. Kata Utsman bin Affan, kalian ingin membeli barang dagangan saya, seberapa kalian akan memberikan laba keuntungan untuk saya? Kata mereka, ya sudah, setiap barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 2 dirham. Luar biasa kan? Keuntungan yang jungkir balik tentunya ini, masuk ke balik luar biasa kan? Ya kalau orang dia beli barang modal 1 miliar, dibeli 2 miliar, kan luar biasa ini keuntungannya. Ya kan? Kata Utsman, masih ada yang berani menawar lebih dari itu. Kata mereka, ya sudah, setiap barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 3 dirham. Lebih lagi. Kata Utsman, masih ada lagi yang berani. Sampai kepada sekian dirham keuntungannya, ya. Utsman masih matang, ada yang lebih berani lagi membeli dari itu. Kata mereka, wahai Utsman, kamu tahu, pedagang-pedagang besar kota Madinah hanya kami. Kalau kami tidak bisa membeli barang Anda karena saking mahalnya, apa mungkin pedagang kecil bisa beli? Kami ini para pedagang besar, gak mampu sudah beli dengan harga seperti itu. Ya, gak mungkin pedagang kecil itu bisa membeli. Kata Utsman, masih ada yang bisa membeli lebih dari itu. Kalian tolong ya, jadi saksi. Semua ini, bahan makanan ini, saya infakkan untuk kaum muslimin semuanya. Yang membeli siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan membeli, iya. Karena Allah mengatakan, innallaha ashtara. Ashtara itu apa? Membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, jiwa dan harta mereka ditukar dengan jannah, dengan surga. Yang membeli siapa? Allah SWT. Diinfakkan semuanya. Ya, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu. Walaupun bukan berarti apa kita kepengen kayak Utsman gitu ya, menginfakkan semuanya. Ya tidak harus. Tapi itu secara satu contoh bahwa kita jangan tidak berbuat, bahwa kita bisa untuk berkontribusi dalam dakwah ini sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara yang penting juga agar perjalanan dakwah dan tarbiyah ini berjalan baik, di samping para pengampu dakwah, mereka juga terus menjalin ukhuwah yang baik dan terus ya menambah khazanah ilmu, terutama para wali thalabah, ya, orang tua yang menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Mereka juga harus pengertian. Janganlah mereka kemudian menitipkan anaknya begitu saja tanpa ada perhatian dengan hal-hal yang terkait dengan tarbiyah. Karena aslinya kewajiban mendidik mereka ada di pundak-pundak orang tua. Mahat atau pondok pesantren hanya sekedar memfasilitasi sesuai dengan kemampuan, sehingga tidak bisa kemudian orang tua melepas anaknya di pondok pesantren kemudian dia mengatakan, saya titipkan di sini, baik dan buruknya anak ini kalian bertanggung jawab. Ya, oh tidak bisa, ini tanggung jawab orang tua. Ya. Majlis taklim, tarbiyah, pondok pesantren ini hanya sekedar lembaga pendidikan yang memfasilitasi anak-anak muslimin untuk bisa mengenyam pendidikan ya islami. Bukan kemudian itu adalah semuanya tanggung jawab diserahkan kepadanya, pada lembaga pendidikan tersebut, sementara orang tua ya lepas tangan. Para pengampu pendidikan mereka telah letih dengan segala kelatihannya memikirkan kemajuan tarbiyah, memikirkan fasilitas, memikirkan bagaimana para santri itu untuk tetap ya menimba ya ilmu dengan ya kondisi yang kondusif, sehingga butuh adanya ya kerjasama yang baik dari pihak para wali santri misalnya dengan para pengurus, dan pula ikhwah semuanya ikut merasa memiliki dakwah ini, merasa memiliki tarbiyah ini. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan bersama-sama akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Kalau Nabi dan para sahabat saja, orang-orang yang kuat ilmunya dan amalannya, mereka saja ya, bisa bekerja sama dalam kebaikan. Lah kita yang lemah ilmunya, lemah segalanya, marilah kita semua ya, bagaimana supaya dakwah ini semakin maju ya. Tidak mungkin dakwah ini diemban sendiri. Nabi Musa yang terkenal kuat seperti itu, batu saja dipukul penyok. Dalam berdakwah beliau meminta kepada Allah untuk ditemani oleh Nabi Harun. Sehingga kata ulama, atau kata sebagian ulama, tidak ada orang yang berbuat baik pada saudaranya yang lebih baik daripada Musa terhadap Nabi Harun. Harun itu saudaranya Musa. Nabi Musa memohon kepada Allah agar Harun dijadikan Rasul, dikabulkan oleh Allah. Tidak sembarangan ya. Mohon agar adiknya ini atau saudaranya dijadikan Rasul, ternyata Allah kabulkan. Sehingga Harun pun menemani ya Musa dalam berdakwah, mengajak Fir'aun pada agama Allah. Dakwah tidak mungkin bisa dipikul sendiri. Ketika Nabi alaihi assalatu wassalam di awal-awal dakwah, beliau menghadapi kesulitan dan kerepotan dan peristiwa-peristiwa yang ya tentu menegangkan. Khadijah sebagai istri tercinta menghibur Nabi, menyemangati Nabi alaihi assalatu wassalam, memberikan spirit pada Nabi alaihi assalatu wassalam. Seperti itulah dakwah memang butuh adanya kerjasama. Di awal-awal Islam, tidak sedikit budak sahaya yang mereka mendapatkan hidayah, masuk Islam. Namun mereka adalah golongan yang paling rawan atau rentan untuk didolimi oleh tuannya. Abu Bakar dengan hartanya siap membeli mereka, ya kemudian dimerdekakan. Ya, dakwah ini akan kuat dengan seizin Allah, dengan adanya kerjasama yang baik. Ya, dengan adanya masing-masing individu, masing-masing orang untuk memikirkan bagaimana saya bisa berbuat untuk dakwah ini. Dakwah ini milik kita bersama. Maka tentunya bagaimana kita bisa merawatnya, mengembangkannya, sehingga dakwah ini semakin hari semakin ya, banyak mendapatkan penerimaan. Dan ketahuilah, ketika dakwah ini mendapatkan penerimaan, berita gembira dari Nabi alaihi salatu wasalam, man da'a ila hudan kana lahum la ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk al-huda, kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih, ilmu yang manfaat dan amal yang salih. Barang siapa yang mengajak pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, ini huda, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa berkurang tentunya pahala orang yang mengikutinya. Ini luar biasa. Kalau seorang dia bisa memberi petunjuk kepada seorang melalui, kalau Allah memberi petunjuk seorang melalui ya, kamu, maka ini lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta yang merah, kendaraan yang mewah, harta yang besar. Seperti itu barakallahu fikum. Lagi-lagi kita katakan bahwa jangan kita tidak berbuat. Semua kita insyaallah ta'ala bisa untuk ya berkontribusi, memberi andil dalam dakwah ini, siapapun dia, apapun kapasitasnya ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa ya beramal ya dengan apa yang dituntunkan dalam agama ini. Semoga kita bisa berkontribusi memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan ini. Demikian, Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.